ต่อไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติในการอบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิเพื่อเป็นฐานที่เกิดของปัญญาวันนี้จะได้แสดงธรรมะข้อหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเรื่องความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทได้แก่ความมีสติความไม่เผลอความมีสติที่ไม่เผลอให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆหรือปล่อยให้ใจปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจเพลิดเพลินกับอารมณ์ต่างๆอันเป็นกิเลสไม่มีสติเป็นเครื่องยับยั้งเป็นความประมาทโดยใจความก็คือปล่อยใจให้กำหนัดปล่อยใจให้ขัดเคืองปล่อยใจให้รุ่มหลงปล่อยใจให้มัวเมาตรงกันข้ามกับความไม่ประมาทคือความมีสติในแก่ระวังใจไม่ให้กำหนัดระวังใจไม่ให้ขัดเคืองระวังใจไม่ให้ลุ่มหลงระวังใจไม่ให้มัวเมาความจริงธรรมะ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยกขึ้นมาเทศนาบ่อยๆทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ก็เกี่ยวกับความไม่ประมาทความอดทนความเปลี่ยนความมีสติปัญญาเหล่านี้เฉพาะอย่างยิ่งความไม่ประมาทเป็นธรรมะรวมธรรมทั้งหมดให้รวมลงอยู่ในความไม่ประมาทเหมือนดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเปรียบเทียบว่าในป่าอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่สัญจรไปมามีรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่ที่สุดถ้าเอารอยเท้าสัตว์อื่นมาวัดแล้วก็จะรวมลงอยู่ในรอยเท้าช้างหมดธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทจะยากก็ตามง่ายก็ตามหรือจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็ไม่เมื่อไม่ประมาทแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ถ้าหากว่ามีจิตใจประมาทแล้วแม้ถึงรู้แต่เรียนเรื่องศีลรู้ดีแล้วเรียนเรื่องจิตรู้ดีแล้วเรียนเรื่องปัญญาพิจารณาให้เห็นเข้าใจดีแล้วแต่เมื่อประมาทแล้วก็จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมะอะไรได้จิตของบุคคลที่ประมาทก็คือไปเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและพอเห็นสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่ว่าทำไม่ยากนั้นก็รอผัดวันประกันพรุ่งวันนั้นบ้างวันนี้บ้างเหล่านี้เป็นต้นธรรมะคือความไม่ประมาทจึงเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน จึงได้ทรงแสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทโดยประกาศว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดกล่าวคำนี้เป็นคำสุดท้ายและไม่ได้ตัดพระธรรมเทศนาอะไรอีกเลยดับขันธปรินิพพานตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยธรรมะคือความไม่ประมาทเป็นโอวาทเป็นพระธรรมเทศนาเป็นคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองผู้บำเพ็ญเพียรบารมีจนครบบริบูรณ์จนได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายกล่าวสอนสรุปถึงความไม่ประมาทเป็นวาระสุดท้ายของพระองค์แล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อมาตีความหรือพิจารณาดูถึงความประมาทความไม่ประมาทแล้วตามในพุทธภาษิตปมาโดมัจจุโดปดังความประมาทคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วอัปมาโดอมตังปดังผู้ไม่ประมาทเหมือนคนไม่ตายท่านเปรียบเทียบคนผู้ประมาทเหมือนคนตายคือหมายความว่าคนตายนั้นไม่ทำอะไรอีกแล้วไม่พูดไม่คิดไม่มีกิริยาต่างๆนอนอยู่เฉยๆแล้วก็เน่าเปื่อยไปสลายไปท่านมาเปรียบเทียบว่าคนผู้ประมาทเหมือนคนตายคือถึงแม้จะมีสรีระร่างกายยังหนุ่มยังแข็งแรงยังเดินได้วิ่งได้มีสติปัญญาว่องไวมีความสามารถแต่ถ้าหากว่าประมาทแล้วก็ไม่ทำอะไรคือไม่ปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นทุกข์อยู่กับความสุขที่พึงได้พึงถึงอยู่อย่างนั้นไม่ทำอะไรให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมก็เหมือนกับว่าเปรียบเหมือนคนตายหรือเหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งที่ไม่มีใครเขาเอาไปทำอะไรแล้วเช่นไม้ผุไม้ที่ไม่มีแก่นเผาไฟก็ไม่มีฐานเอาไปทำอะไรก็ไม่เป็นหลักที่มั่นคงถูกเขาทอดทิ้งไว้ไม้นั้นจึงเหมือนไม่มีประโยชน์แล้วคนผู้ประมาทก็เช่นเดียวกันท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนว่าคนตายแล้วคือยังไม่ตายแต่ไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ขึ้นไม่มีคุณอะไรขึ้นไม่แสวงหาศีลสมาธิปัญญาไม่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาไม่แสวงหาศีลธรรมไม่แสวงหามรรคผลนิพพานทั้งที่มีความสามารถอยู่ก็ไม่แสวงหาอะไรท่านจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าประมาทชาติหนึ่งที่เกิดมาสมมติว่าอายุ70ปีแล้วตายช่วง70ปีที่เกิดมานี้ก็มิใช่ว่าจะน้อยวันทีเดียวมีวันเป็นอันมากในจำนวน70ปีนี้เพราะปีหนึ่ง300กว่าวัน360กว่าวัน70ปีเป็นจำนวนวันมากแต่ละวันละวันผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่ได้อบรมจิตใจไม่ได้รักษาจิตไม่ได้ทำอะไรให้เกิดมีขึ้นชีวิตจึงเป็นหมันหาคุณค่าประโยชน์อะไรไม่ได้ เกิดมาแล้วชาติหนึ่งแล้วก็ต้องตายเหมือนกันแต่ไม่มีอะไรเหลือไว้ในความดีให้เป็นกับโลกเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเปรียบเทียบผู้ประมาทก็ยังสู้สัตว์บางจำพวกเช่นโคกระบือช้างมีเขาตายแล้วยังมีเขามีราคาแพงมีเขามีงามีราคาแพงแต่คนเมื่อตายแล้วไม่มีสาระอะไรเลยแต่ถ้าว่าคนผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ขึ้นมีค่าเนื้อฝางาและเขาเหล่านั้นท่านจึงกล่าวไว้บทหนึ่งว่านรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาสรีระร่างกายของบุคคลย่อมเป็นไปธรรมธาตุธรรมชาติของธรรมชาติ ธรรมดาของธรรมชาติที่ต้องแตกสลายไปแต่ความดีนั้นไม่ได้สลายไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีบัณฑิตนักปราชญ์อัจฉริยะคนดีทั้งหลายทั้งปวงคนเหล่านั้นก็มีธาตุทั้งสี่เหมือนกับคนโดยทั่วไปแต่ที่เขาสามารถสร้างคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ไว้กับชาวโลกได้ก็เพราะเหตุตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะถ้าหากว่ามีความประมาทแล้วจิตก็จะเกิดความลวนเลและอ่อนแอไม่เอาใจใส่คือขาดความเพียรขาดความอดทนเป็นบ่อเกิดแห่งการเกิดขึ้นแห่งความประมาทการปฏิบัติธรรมเรื่องความเพียรเป็นสิ่งที่สำคัญมากคู่กับความอดทนและสติปัญญาถ้าหากว่าไม่มีความอดทนเพียงพอการปฏิบัติธรรมเมื่อพบทุกข์ก็อดทนตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพราหมณ์ผู้หนึ่งปริภาชกผู้หนึ่งถามพระสารีบุตรว่าอะไรในโลกนี้เป็นของยากพระสารีบุตรตอบมาตามลำดับในที่สุดบอกว่าการบวชเป็นของยากถามต่ออีกว่าเมื่อบวชได้แล้วอะไรเป็นของยากพระสารีบุตรตอบว่าการบวชอยู่อย่างต่อเนื่องยินดีในความบวชอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องเป็นของยากพราหมณ์ถามต่อไปว่าเมื่อยินดีในการบวชแล้วต่อเนื่องแล้วนานไหมจะบรรลุมรรคผลนิพพานท่านก็บอกว่าไม่นานความยินดีในการบวชก็คือหมายความว่ามีศรัทธามีความพึงพอใจมีความเอาใจใส่ในการบวชมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบเบื้องต้นแต่ศีลบุคคลผู้บวชในพระศาสนาไม่ต้องพูดถึงยุคก่อนพูดถึงยุคในปัจจุบันนี้ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วที่จะตั้งใจปฏิบัติให้ดีๆสม่ำเสมอไปหายากมากท่านยังกล่าวว่าการยินดีในการบวชเป็นของยากคือบวชแล้วมิช้ามินานก็อ่อนแอ ไม่มีความอดทนไม่มีความภาคเพียรในการรักษาศีลทั้งส่วนเป็นพุทธบัญญัติทั้งส่วนที่เป็นอภิสมาจารให้เรียบร้อยให้มั่นคงให้สม่ำเสมอคือให้ศีลที่รักษาอยู่นั้นเที่ยงตรงอยู่ในกายวาจาใจของตนไม่ได้พอบวชสักพักหนึ่งก็อ่อนแออิดโรยย่อท้อคลายศรัทธาประสาทะเพราะเหตุนี้เองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตัดพระธรรมที่เป็นอันตรายของภิกษุที่ว่าหนึ่งอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ขี้เกียจทำตามสองเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องสามเพลิดเพลินในกามคุณสี่ใจยังผูกพันรักผู้หญิงถ้าผู้ที่มีปฏิปทาหรือมีจิตใจหล่อแหลมกับอกุศลธรรมสี่ประการนี้แล้วมีโอกาสล่วงหล่นพัดตกจากพระธรรมวินัยได้ง่ายคนในยุคสมัยหลังๆขาดความอดทนฝาขาดการเอาจริงเอาจังต่อการบวชของตนเป็นอันมากที่จะหาความเข้มแข็งเสมอต้นเสมอปลายหาน้อยยากหายากเหลือเกินมีน้อยเหลือเกินผู้ที่บำเพ็ญตนได้จึงนับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งไม่ต้องอื่นไกลไม่ต้องอะไรในสมัยปัจจุบันนี้ในบางแห่งวัดวาอารามอุดมสมบูรณ์แสนจะสมบูรณ์อาหารที่โยมมาถวายก็ดีไปบิณฑบาตมาก็ดีเยอะแยะมากมายแต่ยังไม่พอใจฉันต้องไปซื้อฉันที่ตามร้านสั่งอาหารโน้นสั่งอาหารนี้ฉันหรือสั่งมาฉันล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายของตนเองเกี่ยวการบวชทั้งสิ้นในข้อที่ว่าเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องในสมัยปัจจุบันนี้มีมากประเภทเหล่านี้ถ้าดูอื่นๆมองเผินๆก็แลหน้าเลื่อมใสแต่ลึกๆเข้าไปแล้วมีอารมณ์ส่วนนี้เป็นอันมากเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในที่เจริญเจริญเพราะอะไรอะไรก็หาได้รวมความว่าอกุศลธรรมเหล่านี้เกิดจากความประมาททั้งสิ้นผู้ที่จะลองวางใจของตนให้เป็นสมาธิได้ต้องธรรมะดังกล่าวข้างต้นคือระวังใจไม่ให้กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่รุ่มหลงไม่ให้มัวเมาระวังใจอยู่อย่างนี้อย่าให้อารมณ์เหล่านั้นมาครอบงำจิตใจของเราสมัยใดอารมณ์อันใดอันหนึ่งความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมามีอยู่ในจิตพึงชำระจิตของตนทันทีให้รู้ตัวว่านั่นเราอยู่กับอสรพิษนั่นเราอยู่กับสิ่งที่สกปรกนั่นจิตของเรากำลังยินดีอยู่กับนรกต้องพยายามถอนจิตของตนหากรรมฐานเพื่อให้เกิดการพิจารณาอุบายให้สิ่งเหล่านั้นหมดไปเบาบางไปพิจารณากายคตาสติอทุพะกรรมฐานเพื่อระวังใจไม่ให้กำหนัดเจริญเมตตาธรรมไม่ให้ขัดเคืองใช้สติปัญญาพิจารณากายนี้เห็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลม ไม่ให้มัวเมาในกายเรากายผู้อื่นเมื่อไม่มัวเมาในกายเรากายผู้อื่นไม่ให้หลงงมงายในมัวเมาไม่ให้หลงงมงายในกายเรากายผู้อื่นก็จะไม่มัวเมาด้วยรักษาระวังใจไว้อย่างนี้วันก่อนจึงบอกว่าจิตถ้ายังไม่มีสมาธิให้อยู่กับพุทโธถ้าจิตสมาธิแล้วนึกถึงอารมณ์ของสมาธิไว้มากๆหรือถ้าหากว่าจิตยังเข้าสมาธิไม่ได้ก็อยู่กับพุทโธไว้พึงรักษาจิตของตนให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าต้องให้อยู่ในสภาวะธรรมที่สะอาดที่ผ่องแผ้วเรียกว่าที่สูงถ้าปล่อยจิตให้ไปเปื้อนกับสิ่งภายนอกอันไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานก็เป็นจิตตกต่ำก็จะทำให้เกิดความมืดมนความมืดมนเกิดครอบงำในจิตแม้ชั่วระยะครู่หนึ่งก็เป็นบาปได้เป็นอกุศลได้เป็นมัวหมองได้เพราะท่านแสดงไว้ว่าจิตของบุคคลที่เป็นสมาธิแม้จะเพียงช้างวีหูคือกระพือหูเพียงครั้งเดียวจิตเป็นสมาธิเพียงครั้งเดียวระยะสั้นๆขนาดนั้นท่านแสดงอานิสงส์ไว้มากมายเพราะฉะนั้นเมื่อตรงกันข้ามปล่อยให้จิตกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมานั่นเหมือนกับจิตอยู่กับอบายภูมิทำให้จิตมัวหมองอีกเป็นอันมากเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติในทางจิตคือทำสมาธิจึงต้องพยายามหาวิธียกจิตของตนชูจิตของตนให้อยู่กับสิ่งที่ดีให้อยู่กับสิ่งที่ผ่องแผ้วและสะอาดจิตจึงจะเป็นสมาธิได้เมื่อเวลาภาวนาไปถ้ามิฉะนั้นเราจะภาวนาเท่าไรก็ตามพอเลิกภาวนาแล้วก็ดีจิตไปตกอยู่ในสภาพตกต่ำหรือในเวลาภาวนาอกุศลแห่งความตกต่ำนั้นเข้ามาแทรกอยู่เสมอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิยากจึงต้องพยายามประคองจิตของตนเหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าพึงประคองจิตของตนเหมือนกับคนผู้ประคองภาชนะน้ำมันที่เต็มยกขึ้นมาแล้วก็ต้องให้อยู่ในสภาพพอดีจึงจะไม่หกเลอะเทอะชั้นใดจิตนี้ก็เหมือนกันต้องระวังอย่าให้กำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาพยายามพิจารณาธรรมะที่ตรงกันข้ามให้อารมณ์เหล่านั้นอย่าให้มีกับจิตหรืออย่าให้ครอบงำจิตปุถุชนอาจจะพลั้งเผลอประพอนึกได้ถึงครั้งคราวใดก็พิจารณาชำระล้างเสียเหมือนภาชนะที่เราใช้คราวใดเห็นว่าเลอะเปลอะก็ไปล้างเสียใหม่ทำอยู่อย่างนี้รักษาจิตอยู่อย่างนี้ความสะอาดก็จะสูงขึ้นดีขึ้นเพราะจิตไม่ขาดผุพังเหมือนภาชนะหรือเสื้อผ้ายิ่งรักษามากเท่าไรก็ยิ่งเกิดความสะอาดมากขึ้นเพียงนั้นเพราะจิตเป็นเหมือนพลอยหรือเพชรหรือทองขจัดสนิมออกมากเท่าใดก็จะผ่องแผ้วมากขึ้นเพียงนั้นความเพียรความอดทนความพยายามในการปฏิบัติธรรมจะเป็นเหตุให้เกิดความมุ่งหมายให้ผลแห่งความมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรมมีจิตสงบมีศีลอันดีงามมีจิตสงบมีปัญญารู้ตามความจริงเกิดขึ้นได้นี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วจงเป็นผู้มีความฉลาดเลือกอารมณ์ ขจัดอารมณ์ที่เป็นอกุศลออกไปเสียจากจิตตั้งจิตอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลคือพุทโธทำจิตให้เบามีสติให้ทั้งมั่นภาวนาไปจิตก็จะสงบพบความสงบคือสมาธิตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้เกิดผลคือความสงบต่อไป